David kamar xogayaha arimaha dibadda ayaa sheegay in loo baahan yahay marka wax loo dhimo xuquuqda aadanaha inay habboon tahay in tallaabo la qaado, laakiin su-aal ayaa laga qabaa qaabka saydalbeesku u wajaho xaaladaha aadanaha ee kala duwan. Xogaye kamaruun waxa uu intaas raaciyey, waxa aanu samaynaynaa waxa weeye in aanu eegno in qof ama koox ay mas-uul ka tahay gaf aanu eegno tallaabooyinka aanu qaadi karno. Adeegyada xabsiyada Ruushka ayaa sheegay in Nafliin oo 74 jir ahaa uu miyir beelay jimcihii isagoo lugeynaya xabsiga uu ku jiray kadibna uu dhintay. Afayeen ka ninka dhintay ayaa xaqiijiyey dhimashadiisa, hooyadiina waa lala socodsiiyey. Hogaamiyaasha galbeedka ayaa qaabka ninkan u dhintay oo ahaa mucaaradka ugu weynee madaxweyne Putin aada uga carooray. Afayeenka Ruushka ayaa buuqa reer galbeedka ku tilmaamay waxaan la aqbali karin. Dhinaca kale, dowladda Ruushka ayaa sheegtay inaanay u dulqaadan doonin inay Britain arrimahooda faraha la soo gasho kadib markii London sarkaal ka tirsan safaaradda Ruushka ee London u sheegtay in dilka ninkaasi ay mas-uuliyaddiisa dusha ka saarayso Moscow. Mas-uulka safaaradda ka shaqeeya ayaa looga yeeray xafiiska arrimaha dibadda ee Britain. Haddaba Britain tallaabooyin nooc ma ah ayay qaadi kartaa inta aynaan la fakurin jawaabta su-aashan maxay ninkan mucaaradka ah ee xabsiga ku dhintay iyo dowladda Ruushka isku biyadiideen? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye deggan magaalada Leicester ee dalka Britain.
Abdi xaafid Alexey Navalny oo ah ninka mucaaradka ah ee runtii siyaasadda u xirnaa haddana soo baxday inuu ku dhintay xabsi isagoo ku jiro, wuxuu ku noqday madaxweynaha Ruushka lafdoonta gashay. Runtii aad iyo aad buu dabagal ugu sameeyey. Soo bilaabay dadaalkiisa uu ku mucaaraday madaxweynaha Ruushka sanada markii ahayd 2009, halkaasoo uu daba dhigtay shirkadaha waaweyn ee Ruushka ay kamidka yihiin Gazprom, kuwaasoo uu daba socday dabagalka ku sameynayay musuqmaasuqiyo iyo tuulo noocaas oo kale ah oo lagu sheegay. Kadibna maxay ahday, wuxuu usii xusiitay in uu aas-aaso hay-ad uu ugu magac daray la dagaalanka musuqmaasuqa, kusii dhiiriday, kusii xoogeystay. 2017 wuxuu noqday murashax kula tartami lahaa doorashadii marka loo ballansano sanadii 2018 ee ka dhici lahayd doorasho Ruushka ee madaxtinimo. 2018 la xiray isaga iyo maxay ahday ilaa kumanaan qof oo taageerayaashiisa ahaa oo uu ku jiray ololihii doorashada. Intaa wixii ka dambeeyey waxa weeye mar uu xabsi ku jiray, mar laga soo saaray iyaguo ahaa.
Xogayaha arrimaha dibadda Britain David Cameron ayaa ka gaabsaday inuu faahfaahiyo tallaabada ay Britain qaadayso, laakiin waxa uu sheegay in arrinkan uu kala xaajooday madaxda ku lahayd kulanka ammaanka magaalada Munich dalka Jarmalka. Britain waxay wacad ku martay in arrinkan ay tallaabooyinka qaadi doonaan. Haddaba maxay noqon karaan tallaabooyinkaasi London ku gadootay? Waa kan mar kale Maxamed Xasan Dable.
Cabdi xaafid, arrimaha runtii uu kala hadlayay hoose uu ka gaabsaday asxaabtiisa xogeye David Cameron, xogeyaha arrimaha dibadda Ingiriiska, waxaa kulley ka mid ah in mataqaamaha sidii Ukraine loo taageeri lahaa in ay dagaalka ku guuleysato, maadaama magaalo laga qabsaday difaacoodiina hadda aada moodda in uu sii wiiqmahayo, hubkii iyo saadkina uu gabaabsi yahay in loo gurmado oo si degdeg ah loo gaarsiiyo hub ay mataqaamaha iskaga caabiyaan Ruushka ayaa ugu weyn. Waa waxaan hadda uu sheegay xogayaha in aynan mudneyn in la shaaciyo oo ay tahay in mataqaamaha in laga fiirsado kadibna mataqaamaha laga falceliyo.
Qaar ka mid ah ururada u ololeeya qadiyada Falastiin ee Britain ayaa dowladda ku eedeeyay laba wajiileyn iyo inay kala door bido xuquuqda aadanaha. Dadkan ayaana u jeeda sida ay Britain ugu taageertay Israa'iil dagaalka Qasa. Cabdixaafid Cawil Ismaaciil, VOA London.